Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gyvybės medis.
Mėly klausytojai, laidoje kalbės daktaras Gintautas Vaitoška, tema vaikų rengimas tėvystei.
Šiandien aš norėčiau kalbėti apie tai, kuo mes galim didžiuotis. Kad priklausome didžiajai tradicijai, kuri ir sukūrė kultūrą bei civilizaciją ir teikia patikrintą ir patikimą galimybę ją išsaugoti. Suprantama, kalbu apie krikščioniškąją tradiciją ir jos moralinį mokymą. Tačiau labiausiai apie tai, kad jos skelbiamos tiesos yra universalios. Tai reiškia atitinka žmogaus universalią visuotinę prigimtį, kuri yra vienoda tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje, tiek Angoloje arba Australijoje. Vienas žymių katalikų bažnyčios hierarchų, konvertitas į žydų tikėjimo Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Liustižė, atsisveikinimus su šventuoju tėvu dienomis pastebėjo, kad tai, jog į popiežiaus laidotuvės suplūdo milijonai žmonių, kad jo išėjimo skaidrus liūdesys atkreipė į save įvairiausių tautybių, rasių ir tikėjimų žmonės, kad tai aiškiai parodo, ko žmogus vis dėlto ilgisi. Jam neužtenka duonos ir žaidimų. Žmogui reikia ir gyvenimo prasmės. Ir net netikinčiuosius patraukė popiežiaus gyvenimo ir mirties duota žinia, jog ši prasmė yra Kristus. Galbūt neįvardinant jos šio vardu, galbūt dar neišdrįstant taip radikaliai pasirinkti gėrį. Tačiau tokia trauka pasireiškia, regis daugelio pasaulio žmonių širdyse. Tai be abejo Evangelijos žinios universalumo įrodymas. Būtent apie tai turime galvoti, ugdydami jaunus vyrus. Čia mano tema šiandien yra tokia, reiškia, vaikinų rengimas tėvystei, kurią negalima nagrinėti atskirai, bet vis dėlto pagrindinis akcentas bus kreipimas į tai. Vienas didžiausių krikščionybės mąstytojų, šventas Tomas Akvinietis, sakė, jog moralė yra elgimasis pagal prigimtį. Secundum naturum agere. Gimties arba seksualumo srityje ši tiesa yra ypatingai akivaizdi. Kviesdami gyventi pagal krikščionišką gimties supratimą, mes įgaliname jauną vyrą ir be abejo jauną merginą išpildyti giliausią jų pačių širdies troškimą. Būtent jų pačių širdies, ne bažnyčios kaip moralės saugotojos, ne jo arba jos tėvų jam nustatytus planus, ne mokyklos ar visuomenės numatytą racionaliojo gyvenimo kryptį, nors žinoma kartu ir visa tai, tačiau visų pirma jo ir jos širdies giliausią laimės troškimą mes kviečiame juos įgyvendinti. Tačiau visų pirma galbūt išgirsti tą, ko jie trokšta savo širdyje. Tad kągi mes siūlome? Mūsų žinia vaikinui apie jo vyriškumą yra dvejopa. Reiškia, 2 tokios dalys ir šiandien aš ir mėginsiu apie jas kalbėti. Taigi pirmasis principas, kurį mes stengiamės jiem perteikti, yra tai, kad kultūringas ir psichologiškai brandus žmogus gimties galę naudoja meiliai. Šitame principe yra akivaizdus krikščioniškosios žinios universalumas. Tai, kad jį kalba apie visiems bendrus. Žmogus, kuris teisėtai laikomas vienu iš tikrai destruktyvios seksualinės revoliucijos įkvėpėjai, Zigmundas Freudas, remdamasis savo gydytojo praktiką, teigia, jog psichologiškai žmogus subręsta tada, kada seksualinė galia susijungia su galia mylėti. Tai yra psichologinės brandos apibrėžimas. Iki tol, arba jeigu jau ir suaugusiam žmogui tokia sintezė nepavyksta, reiškia, ta seksualinė galia nėra galios mylėti pajungta. Tada ši gimties galia reiškiasi egocentriškai, yra nukreipta į savęs patenkinimą, dažnai yra susijusi su pikto ir agresyvaus seksualinio malonumo siekimu. 2 gimties galios poliai – meilė ir kito žmogaus panaudojimas savo tikslams, jo pavertimas priemonė ir nekarta jo privertimas tą priemonę būti. Psichoanalizės kūrėjai buvo akivaizdi. Kitas žymus psichoterapijos autoritetas Viktoras Franklis teigia, jog bręsdamas vaikinas turi uždavinį nukreipti savo seksualinį geismą į vieną žmogų. Tai yra sujungti jį su meilė savo mylimai. Ir sujungti taip tobulai, jog šis geismas tiesiog neveiktų, nekiltų bendraujant su kitomis moterims. Tai, žinoma, yra idealas ir Franklis suprato, kad tai yra idealas ir ne visada ir galbūt vargiai kam nors pasiekiamas. Tačiau, kaip ir kiekvienas idealas, jis yra būtinas, nes jis nukreipia žmogų teisingą kryptimį. Trečias didelis psichologijos autoritetas Erikas Eriksonas teigia, jog kol jaunas žmogus nėra pabaigęs suformuoti savo asmenybės, jis nepajėgus mylėti savo draugo arba draugės. Kadangi meilė reikalinga tik subrendus, atsirandanti etinė galia. Reiškia, kol žmogus nesubrendo paauglystės laikotarpyje, jis turi atrasti save. Tai yra labai sudėtingas procesas, nes iš įvairių tokių dalelių vaikystės asmenybės, tai ką jam tėvai sakė, ką jis mokykloje girdėjo, tai kas jame gimsta naujo, virstant iš berniuko į vyrą ir iš mergaitės į moterį, reiškia ta fiziologinė revoliucija. Iš šitų vat, įvairių tokių gabalėlių jis turi surinkti vieną save, suprast, kas aš toks esu. Profesinis identitetas, suprast, kuo aš noriu būti. Reiškia. Tai užima laiko. Jaunas žmogus yra problema savo pačiam. Jis yra klausimas, tokia myslė savo pačiam. Ir tai yra natūralu, tai yra atitinka vystymosi etapą. Bet būtent dėl to jis negali kitų problemų spręsti. Kadangi jis yra klausimas savo pačiam draugystėje, jis visada ieško savęs. Ir jaunų žmonių draugystė, vat, kaip Eriksonas pažymė, tai yra savęs ieškojimas, kad atrast save. Jinai neišvengiamai reiškia yra egocentriška. Ir dėl to, kada iškyla problemos draugystėje, na tai... Iš tikrųjų, šitas jaunas žmogus dar nepajėgus jų spręsti, nes jis pats savo tebėra klausimas neišspręstas. O kaip žinome, problemai draugystėje iškilus ir kiekvienam iš mūsų iškyla problemos, bendraujant su artimu žmogumi, tai būtų stuktinis, ar tai būtų draugas, ar kas nors, jeigu mes negalime tos problemos spręsti, o tai reiškia faktiškai padėti kitam žmogui atsisakyti savęs, tai yra meilės, ar ne, esmė. Tai mūsų ta draugystė, aišku, yra labai konfliktiška ir labai trapi. Tai vat Eriksonas tai matė, kalbėdamas apie jaunus žmonės, apie paauglius, kad jie tiesiog pagal savo vystymosi fazę tiesiog negali dar sukurti draugystės, nes jie neturi tos etinės jėgos, kaip jis sako, kurie ateina tik subrendus, atradus, kas aš esu. Reiškia, kai man 20 metų, galbūt aš jau... daugiau ar mažiau žinau, kas aš toks esu ir tada aš turiu daugiau tos jėgos, daugiau energijos skirti draugystės klausimams, kaip mylėti savo draugą ar draugę ir būsimą sutuoktinį ir panašiai. Bet iki tol nieko neišeina toje meilėje ir Eriksonas pastebi tiesiog iš savo klinikinio patyrimo, kad tie vat, jauni žmonės, kurie ima draugauti intymiai labai anksti, iš tiesų patiria labai didelį susimaišymą, nusivylimą, depresija, baime, dėl to, kad kyla dideli konfliktai, kyla aštrus konfliktai ir pikti konfliktai. Ir tas santykis tampa iš to mylinčio, kaip turėtų atrodo būti santykio, jis tampa toks labai aštrus ir skausmingas. Čia apie tuos tris mokslininkus galim būti kalbėti, aišku, atskirai, ir apie Freudo pažiūras, ir apie Franklio, ir apie Eriksono, trys dideli, didžiausi beveik, turbūt, kad vieni iš didžiausių vardų 20 amžiaus psichologijoje. Tai ką reiškia, galima papriešti, kad visi jie vat, pripažįsta tai, kad meilė ir seksualumas turi būti jungtis. Tam, kad žmogus turi būti subrendęs, jo seksualumas, jo gimties gale turi reikštis per meilę. Ir jinai gali nesireikšti, kaip pas mus dabar visuomenė siūloma, jinai siūloma, kad ta gimties gale reikštųsi ne per meilę, bet tiesiog kito žmogaus panaudojimo savo malonumui kryptimi. Juk taip prašo mūsų žurnalai, reiškia, ten, sakysim, kosmopolitonas, tai yra jau vadovėlis tokio požiūrio, reiškia, nieko nėra. Jau ten apie šeimą, reiškia, užmirškite, santoka nepaminėta ten, netgi meilė jau nepaminėta. Ten belieka tik terminai apibūdinantis fiziologinės reakcijas. Ir kaip tų reakcijų kuo daugiau išgauti. Tai būtent vat, mokslo požiūriu tai yra nebrandaus seksualumo raiška. Nebrandaus seksualumo raiška, nesubrendusio asmenybės seksualumo raiška. Ir toks seksualumas, kada žmogus stengiasi kitą žmogų panaudoti savo, jis yra būdingas, reiškia, jaunimui, reiškia, mintysės, svajonės ir panašiai, iš dalies, nes jaunimas taip pat labai idealistiškas yra. Bet kada jau suaugęs žmogus arba kada mes kreipiame jaunus žmonės siekti, reiškia, seksualinių potyrių, nesujungiant seksualumą su meilė, tai yra, aišku, nebrandumo, psichologinio nebrandumo ir savotiškai psichologinių problemų, patologijos skatinimas. Apie tai kalbant, kyla tokia įdomi mintis, galbūt jūs jau atkreipėte dėmesį, kad tokia tiesa, kad gimties galia ir meilė turi būti sujungta, kad jinai kažkur jau yra girdėta. Toks terminas kaip gimties galios suasmeninimas arba seksualumo įjungimas į asmenybę. Tai šitas teiginys pasirodo yra atrandamas 2337 katalikų bažnyčios katekizmo paragrafe. Taip apibrėžiama skaista. Skaistus žmogus sugeba savo gimties galią, seksualinį galią reikšti per meilę. Ir kasgi čia aiškėja? Aiškėja tai, kad iš tikrųjų bažnyčios žinia yra universali. Visų pirma, mes skelbėme bendražmogiškus principus, kurie yra universalūs, nes žmogaus prigimtis yra universali. Ir kaip kiekvienas turi dvi kojas ir vieną galvą, taip kiekvieno žmogaus širdyje yra kelias vedantis į laimę, yra labai panašus fundamentaliai kalbant. Ne vienas, net mūsų postmodernistiniais laikais, kada sakome, kad čia, žinai, iš vieno taško pažiūrėsi taip, iš kito taško pažiūrėjus yra taip, yra tiek tiesų, kiek yra nuomonių, tai jeigu kas nors pasiūlytų, kad vat, kas nors laikosi nuomonės, kad jam gerai yra akmenis valgyti, tai čia reiškia tokia intelektualinė tolerancija sužlunga ties to, nes akivaizdu, kad akmenis suvalgęs, reiškia, susirksi. Tai pasižiūrėjus į žmogaus psichologiją yra tas pats. Jeigu seksualinė galia nesireiškia per galią mylėti, tai nėra galiaus mylėti dalis, tai tada žmogus, na, susirga. Morališkai, visų pirma, o paskui ir psichologiškai, jeigu einama giliau. Žodžiu, čia, ką aš labai noriu pabrėžti, tai yra tai, kad mes skelbėme iš tikrųjų bendras tiesas ir tai mums labai svarbu yra įsisąmoninti. Kad mūsų argumentai, aišku, tai yra tikėjimo argumentai, bet tikėjimas tai yra humanizmo aukščiausias taškas, tai yra išsipildymas humanizmo. Ir galbūt atrandantis argumentus sunkiuose klausimuose. Tačiau visų pirma, krikščionybė tai yra humanizmas. Tai yra principai, kurie tinka visiems žmonėms, kadangi jie atitinka žmogaus prigimtį. Ir mes tą turime drąsiai argumentuoti, drąsiai tuo naudotis, ypatingai kalbėdami, reiškia, viešai ir tuose ratuose, kada ten, reiškia, yra diskusija, kurioje tu nelabai gali tikėjimo argumentais argumentuoti. Ir tai rodo įvairių šalių patirtis, sakysime, Jungtinėse valstijose prieš keletą metų įvyko debatas, kada eutanazija tapo nepopuliari. Aiškia, vyko visuotinė diskusija, žinot, kai būna iškyla kokia diskusija, kas nors iškelia ir televizijos ekranuose visur diskutuojama ir dažnai nemažai priklauso po to klausimų likimas, kai bus, aiškia, diskutuota, kas bus nutarta tos diskusijos metu. Tai būtent buvo, kodėl eutanazija tapo nepopuliari, dėl to, kad eutanazijos priešininkai ir gyvybės vertės gerbėjai atrado ir sugebėjo pateikti visuomeniai argumentus, kurie parodo, kad eutanazija yra nukreipta prie žmogaus teisės. Kad tai paliečia kiekvieną žmogų, neįgaliuosius paliečia. Reiškia, neįgaliųjų teisės yra labai apsunkinamos ir pastatomas į tokią pavojingą padėtį, nes eutanazija tai yra faktiškai nusikratymas neįgaliaisiais, ne, jeigu taip iš principų pasakyti, reiškia, ne, kas nors senas pavargęs, tai neįgalus, tai jis nereikalingas. Tai va, tokį argumentą jie labai gražiai išnaudoja, reiškia, parodė šitą argumentą, parodė, kad draudimo kompanijos labai suinteresuotos eutanazija yra. Dėl to, kad daug mažiau reiktų mokėti už ligonių globą. Ir padarė visuomenį džiulį poveikį. Ten buvo ir daugiau komponentų, žinoma. Tačiau, ką aš čia noriu pasakyti, būtent, kad iš tikrųjų, kaip Vatikano dokumentas Gaudium et Spes sako, kad bažnyčia žino giliausius žmogaus širdies troškimus. Ir tai yra tiesa, mes turim pasitikėti savę. Mes galim kreiptis į žmonės suprantamą kalbą, bendražmogiškų, universalių principų kalbą, įtikinamais argumentais. Ir laimėti tas diskusijas dėl to, kad tiesa yra mūsų pusė. Ir tikėjimas, taip, mes tikim, mes esam krikščionis, tačiau krikščionis tai nėra kitos rūšies žmogus, tai yra tas pats žmogus, kuris galbūt tos bendrus principus tik tvirčiau ir giliau išmano ir gali pateikti galutiniai perspektyvoje, tikėjimo perspektyvoje, kurie atsako galbūt į labai sudėtingus ir skausmingus klausimus, kad kodėl vaikai turi kentėti, reiškia, ar kokie nors panašus. Ir paprastai tokie klausimai ne visada iškyla diskusijos. Bet šiaip mūsų žinia yra universali. Taigi, čia vat vienas dalykas, ką mes teigiame, ką katekizmas sako ir ką sako mokslas, ką sako psichologija, kad, reiškia, brandus žmogus, gimties galia reiškia per meilę. Kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, yra žodžio klausimas. Klasikinėme asmenybės modelyje ir viešame kalbėjime apie žmogaus seksualumą iki pat naujųjų laikų buvo kalbama naudojant terminą ne seksualumas, bet na, generatyvumas, reiškia. Buvo ne vis seksualis, vis lotiniškai, reiškia, jėga, vis seksualis, tokios nebuvo. Buvo vis generatyva, reiškia. Tai yra gimdanti galia žmoguje. Žodis yra labai svarbus dalykas, nes jis iš tikrųjų atspindi, turi funkciją atspindėti kažkokį tai reiškinį. Ir kuo tiksliau jis tą reiškinį atspindi, tai tuo yra geriau. Ir tarkim, įsivaizduokime, kad mūsų jaunimas, jauni vyrai augdami, nu, čia tokia turbūt utopija, bet įsivaizduokime, reiškia, negirdi žodžio seksualinis ir seksas. Seksualinis, seksualumas, seksas. Negirdi tokio žodžio, nežino, kas tai yra, o girdi žodį gimtis, gimties galia, prokreacinė galia, tėvystės galia, ar tai motinystės galia. Yra Mario Živkovičius, toks žymus kroatas, Zagrebo šeimos centro direktorius, popiežiškos šeimos tarybos narys, puikus oratorius, jisai sako, kad ilgai aš galvojau, kas yra pagrindinis skirtumas tarp vyro ir moters. Sako, prie jau išvados fundamentaliai paprastos, kaip būtent tas skirtumas yra toks, kad vyras gali tapti tėvu, o moteris motina. Visų kitko jie yra vienodi. Tai yra paprasta, bet labai gili mintis. Iš tikrųjų, vyriškumą ir moteriškumą nulėmė. Tai kiekvienas žmogus biologijos vadovėlį paskaitęs gali suprasti. Nulėmė faktiškai, reiškia, prokreaciniai hormonai, lytiniai hormonai. Balsas, kūno formos, mąstymas, reiškia. Visa tai yra lemiama, iš tikrųjų, labai lemiama tų hormonų, kurie yra lytiniai hormonai, bet iš tikrųjų, ką reiškia lytiniai hormonai? Jiegi formuoja, jie įgalina vyrą tapti tėvo, moterį, motiną. Reiškia, kada mes sakom seksualinis ir seksas, kuris jau labai kultūriškai užterštas žodis yra, iš karto tada dar reikia mums kažkaip sujungti tą, vat, kad čia yra seksualinis ir paskui mes turime dar prie to pridėti, ha, reiškia, seksualinis negali būti vien tik taip, jis turi būti seksualumas atviras gyvybei, reiškia, turim pridėti tokį priedą ir savo, reiškia, vaikus, jaunuolis turim dar išmokyti to, nes jiems iš sekso vaikai negimsta, reiškia, jiems biologijos vadovėlį tai parašyta, aišku, tai yra nuobodu, tai yra teorija, reiškia, o šiaip seksas tai yra kas, tai rekreacija, tai toks, reiškia, laiko leidimas, tai modernumas, šaunumas ir panašiai, ir ta gyvybė yra kažkur ten prikabinta, reiškia, taip labai neaišku iš viso ar jinai yra, kiekvienas paauglys turi to asmeninio nenugalimumo iliuziją tokią tam amžiui būdingą, kad kiti gali susirgti ar numirti ar kas nors atsik, bet aš tai negaliu, čia amžiaus tarpsnį būdinga psichologija. Ir jiems tas ryšys yra labai teorinis, reiškia, tarp seksualumo ir gyvybės. Tai mes turim šitą ryšį, reiškia, padaryti tokį tiltą. Ir iš tikrųjų, vat, kalbėdami apie jaunimo ugdymą, jaunų merginų ir jaunų vyrų ugdymą, iš tikrųjų labai jos kreipti, suprasti, kad tai yra, ką jie savyje turi, yra tėvystės galia. Tėvystės galia, galia būti tėvu. Ir tada kitaip žmogus suvokia save, reiškia, tarkim, traukia jauną vaikiną merginą, ar ne, reiškia, ir tai labai yra skirtingi, ką jis tada galvoja. Jis galvoja, kad čia, reiškia, nu, va taip, tokiais kultūros apibrieštais terminais, tai yra seksualumas, tai yra seksualinė trauka, seksualinė energija, reiškia, seksas, ar ten jinai seksuali, ar ten aš seksualus, iš vis, reiškia, taip galim pagalvoti labai, ką reiškia žodis seksuali. Ir, arba seksualus. Ir, ir, ir lietuviškai išversti nelabai paprasta. Kada pradedi galvoti lietuviškai, tai kartais daug kas paaiškėja, reiškia, tai labai naudinga. Sankiškai, seksuali ar seksualus tai yra keliantis lytinį apetitą, reiškia, lytinį potraukį. Tai kai, čia faktiškai yra jokinga situacija, kai mes kalbame apie seksualiausią Seimo narį, pavyzdžiui, ar ne, reiškia, tai, tai reiškia, tas Seimo narys, kuris kelia didžiausią lytinį potraukį. Nu taip, jeigu pasakyti, kas tai yra. Tai iš tikrųjų, čia va, tie terminai, kaip mes juos vadinsim, yra labai svarbu. Ir va, žodis gimtis, beje, žodis gimtis yra lietuvių kalbos žodinė, tai yra oficialus žodis. Ir jį galima naudoti tiek gramatiniai giminiai, reiškia vyriškos gimties, moteriškos gimties žodis, tiek asmenio apibūdinti vyriškos gimties ar moteriškos gimties asmuo. Ir yra kaip sinonimas žodžiui lytis. Ir dėja, kažkaip mūsų kultūroje mažai kas jį naudoja, vidūnas jį naudoja plačiai šitą žodį, bet daugiau galbūt nedaug kas. Ir aišku, kad mes žodžio lytinis arba seksualinis, nu išmesti mes jų negalim, čia būtų labai dirbti. Tačiau, aišku, reikėtų, vat, kalbant su jaunimu, dirbant su jaunimu, dažniau naudoti ir aiškinti tuos terminus, kad tai yra prokreacinė galia, ar ne, tai yra ne. Reprodukcinė galia čia, kaip, kaip mums dabar sako, čia faktiškai veterinarijos terminas yra, ar ne? Reprodukcija, reiškia, dėja net suvietinas tautos tokį žodį skelbė. Bet tai yra prokreacinė galia, tėvystės galia, motinystės galia, iš tikrųjų gimties galia. Kada sakai gimties galia, tai yra aišku, kas tai yra, ta galia. Ir jis va ta, kaip grįžtant prie to pavyzdžio, jis tą merginą mato, jis, nu taip, reiškia, puiki mergina, žavi mergina ir aš jaučiu kažkokį, tai reiškia, troškimą savyje. Ir, ir, ir tai yra, taip, gimties troškimas susijęs su mano galimybė tapti tėvu. Nu, tarkim, jeigu jis va taip prie tų savokų pripratęs, taip supranta. Tai, aišku, visiškai kitoks suvokimas, kitokia atsakomybė jam yra. Jis tą reiškia daug gražiau supranta ir daug giliau. Jeigu jis turės kažkokį santykį su jie draugystė, tai toje draugystėje ta gimties galia yra kaip paslaptis, kaip, kaip didžiulė tokia jėga reiškiasi ir iš to kyla atsakomybė. Marijo Živkovičius kalba apie šituos terminus, kalba tokios vat, problemos jaunimui pasitaikančios ir ypatingai mūsų laikais, vaikinams galbūt labiau, nors dėja ir merginom dabar tai yra labai akcentuojama, būtent ką daryti su savo gimties gale ir kad ją galbūt galima kaip nors reiškia patenkinti ir esant vienam, ar ne? Na, mes kalbame apie masturbacijos problemą, kuri dėja išėjo iš subtilių ir intimių diskusijos erdvių ir persikėlė net į televizijos ekraną. Gal kas matėte, tokia laida, reiškia, Nomeda buvo, kur kalbėjo, reiškia, ir ten dėja mano vienas kolega aiškino, remdamas tokia labai primityvė seksologija, kad masturbacija yra visuotinai geras dalykas, reiškia, faktiškai šeimos laimės recept. Tai, reiškia, jaunuolis, jausdamas, Marijo Živkovičius sako, aš sako, jiems patariu, atsakingai naudokite savo tėvystės galę, reiškia, atsakingai elkite su savo tėvystės gale. Tai yra skirtumas, tai, tai seksualinė galia ar tėvystės galia. Ir tas jaunuolis, jausdamas savyje tą tėvystės galę, na, tai iš tikrųjų kitaip jinai tada reiškiasi ir iš tikrųjų tai, kad aš galiu pradėti kūdikį arba merginą, lygiai taip pat čia galim būt kalbėti apie merginą, lygiai taip pat reiškia panašiais argumentais. Tai, žinot, šita galia, na, jinai neša džiaugsmą, jinai prasme turi tokį. Ir, sakysim, masturbacijos įprotis, tai yra labai susijęs su tam tikro tokio depresiškumu ir, ir beprasmiškumu. Tai yra pastebėta, kad, reiškia, seksualinės iškrovos trokštama labai dažnai truputį depresyvioje būsenoje. Psichologija tai gerai žino, reiškia. Ir tas jaunuolis, kuris yra užsidaręs, trupučiuką nedrasus ir panašiai, tai kartais turi didesnį tokį pavojų šitam įpročiui būti neatsparus. Tai, kad jis gali tapti tėvu, tai yra didžiulis dalykas. Tai yra kelias savigarba kiekvieno žmogaus. Tai parodo, kad kiekvienas žmogus yra labai didelis, iš tikrųjų. Nes tapti tėvu, tėvystė, būti generatyviu, būti vat, kuriančiu, yra, tarkim, vat, vėlgi pagal Erika Eriksoną, tai yra gyvenimo tikslas. Ir jis klinikinė patirtimi remdamasis matė, kad tie žmonės, kurie nerealizavo savo generatyvumo, reiškia, galios gimdyti, būti tėvais arba motinoms. Visų pirma, fizinė prasme, paskui ir dvasinė prasme, jis užsimena ir, ir apie tai, reiškia, labai išvalgia, nors šiaip yra agnostikas, reiškia, nekrikščionis. Tai šitie žmonės iš tikrųjų patiria, na, būna vieniši, nusivylę, depresiški, nejaučia gyvenimo prasmės. Čia, reiškia, yra klinikiniai duomenys, yra patirtis, gydytojo patirtis. Tai ką jinai sako? Jinai patvirtina tai, ką mes žinom. Tai, ką mes žinom iš savo širdyse, ką žinom, ką Dievas mums kalba per mūsų širdis, per prigimtinį dorinį dėsnį. Ir ką mes skaitom, ką mes girdim iš bažnyčios mokymų. Reiškia, nieko naujo. Nieko naujo ta prasme, kad tai nėra specifiška tai krikščionių kažkai tai ypatingai atskirai rūšiai. Mes kalbam universaliom kategorijom. Ir kiekvienas žmogus, kiekvienas tas jaunas vaikinas jaučia, koks yra didelis dalykas galėti tapti tėvą. Ir mergina galėti tapti motiną. Galbūt ypatingai, kada vat, yra vaisingumui tam tikras pavojus, kada kas nors supranta, kad vat, dėl vienos ar dėl lygos yra tokių jaunuolių, jog ar ne, kad kurie negali, reiškia, genetiškai ar kaip nors negali tapti tėvais arba merginų motinams. Tai tada labai aišku, tampa, koks tai yra smūgis, koks tai skausmas yra. Kokių gilių, galbūt jau tikrai tikėjimo pastangų reikėtų, kad tą įveiktų. Tai didžiulis dalykas, didžiulis pašaukimas atsiskleidžia, kada vaikinas ima apie tai galvoti. Na, žodžiu, čia aš paliečiau va tuos du aspektus, jų galima būtų daug daugiau pateikti, bet tik norėjau išryškinti, kad ta žinia, kurią šventas tėvas skelbė per visą savo gyvenimą, ypatingai pradžioje Lenkijoje pasakė, nebijokite, nebijokite. Ir rodo, kad tiesa yra stipresnė už melą. Ir jis savo gyvenimu, čia labai sunku dabar atsiriboti nuo to tokio puikaus gyvenimo ir tokio skaidraus išėjimo, tokio katekizuojančio išėjimo, kai buvo kalbėta. Kad jis parodė, kad tiesos gali stipresnė yra už melą ir prievartą, kad mes turim tą tiesą, mums yra dovanota, mes ją giliau iš tikrųjų suprantam negu kultūra. Dėl to, kad krikščionybė yra humanizmo išsipildymas. Humanizmas yra puikus dalykas, bet jam trūksta dar to stogo, to atsiverimo tokio. Bet mes pasistengime, kad tos tiesos gale pasiektų tiek mūsų jaunimo, tiek visų bendrapiliečių širdis. Diskusijoje, argumentuojant ir panašiai. Tos širdis laukia tos tiesos. Ir kaip pradėjau nuo kardinolo Lustige pasakymo, tai labai atsiskleidė, kad žmonės imlus tiesą, jie siekia, jie nori tiesos. Netgi jeigu ne visada supranta ir mėgsta ir paburbėti ir nėra gal radikalaus, drąsos reikia tiesą priimti, bet vis tiek ta tiesa vėliuoja, traukia. Tai čia yra mūsų galimybė. Ačiū visiems.
Laidoje kalbėjo daktaras Gintautas Vaitoška, tema Vaikų rengimas tėvystei.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą. Thank you.